Prevod materijala sa češkog na grčki jezik. Prevodilački centar Akademije Oxford svim zainteresovanim klijentima uz mnoge druge usluge nudi prevođenje sa češkog jezika na grčki. Ova usluga podrazumeva kompletnu obradu dokumenata, odnosno njihov prevod i overu pečatom sudskog tumača, tako da na jednom mestu dobijate dokument koji možete da koristite u bilo kojoj situaciji kao i svaki drugi originalni dokument. Pored prevoda pasoša, krštenice, umrlice, venčanog lista i vozačke dozvole, svim zainteresovanim klijentima nudimo i prevođenje sa češkog jezika na grčki za ostala lična, ali i poslovna dokumenta. Pored već pomenutih, prevodimo i radnu, dozvolu za boravak i saobraćajnu dozvolu, ali i potvrdu o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, te fakture, osnivački akt i statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnih lica, kao i sve vrste poslovnih izveštaja, počev od finansijskih preko godišnjih, pa do revizorskih. Prevodioci sudski tumači obrađuju i sva pravna akta, kako punomoćja za zastupanje i licence, tako i sertifikate i ugovore, odnosno tekovine Evropske unije, i sve vrste sudskih presuda, odluka, tužbi, rešenja i žalbi. Svi klijenti kod nas mogu dobiti i prevod sa češkog jezika na grčki za ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, poput različitih vrsta izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja. Pored svega što smo pomenuli, prevodimo i dokumenta koje se tiču oblasti obrazovanja, to jest nauke, pa osim naučnih patenata i radova, te rezultata naučnih istraživanja, prevodimo i seminarske i diplomske radove, prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, ali i diplome i dodatke diplomi, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, nastavne planove i programe fakulteta i ostala dokumenta iz ove grupe. Postupak prevođenja dokumenata je precizno određen zakonom i razlikuje se u odnosu na obradu drugih sadržaja, a to znači da su klijenti dužni da na uvid dostave originalna dokumenta, jer sudski tumač pre stavljanja svog pečata na njihov prevod sa češkog jezika na grčki mora da se uveri da su u pitanju isti sadržaj. U slučaju da primeti odstupanja, dužan je da obavesti klijenta o tome i da predloži uslugu redakture, koju također možete dobiti u našim poslovnicama. Pored mogućnosti da dokumenta pošaljete kurirskom službom ili preporučenom poštanskom pošiljkom, možete i da ih donesete lično u našu poslovnicu. A i mi vama po završetku obrade dokumenata ili dostavljamo na željenu adresu preko kurirske službe, ili ih preuzimate lično. Usluga dostave obrađenih dokumenata na adresu se naplaćuje potpuno nezavisno od prevoda i overe dokumenata, a po ceni kurirske službe. Hitan prevod dokumenata podrazumeva njegovu brzu izradu, pa je tada klijentima dozvoljeno da dokumenta na prevod prvo pošalju mailom, a posle toga i da originale dostave na najbrži mogući način. Uz sve što smo pomenuli, klijenti su u obvezi i da samostalno dobiju informaciju o stavljanju haškog, to jest apostil pečata na konkretna dokumenta, za koja su im potrebni prevodi sa češkog jezika na grčki. Ovaj pečat možete dobiti u osnovnom sudu u vašem mestu, pa vas tamo i očekuju sve potrebne informacije o njemu. Pored dokumenata, prevodioci sudski tumači Akademije Oxford obrađuju i sve ostale vrste sadržaja. A pod tim najpre mislimo na prevod sa češkog jezika na grčki za sve vrste časopisa, knjiga i udžbenika. Također prevodimo i internet sajtove, odnosno sve ostale sadržaje vezane za web, online katalozi, prodavnice, softver, odnosno programi i aplikacije i ostalo, kada to zahtevaju naši klijenti. Izvršit ćemo i usmeno prevođenje sa češkog jezika na grčki, to jest primeniti prevođenje uz pomoć šapata, simultano ili konsekutivno, a u skladu sa vrstom događaja. Klijenti kod nas mogu da izvrše i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po odličnim uslovima. Prevođenje sa češkog jezika na grčki se odnosi i na obradu video i audio materijala, kao što su filmovi, serije, reklamne poruke, emisije i drugo, ali i njihovu sinhronizaciju, to jest titlovanje, ako tako žele naši klijenti. Prevodilac i sudski tumač će u istoj jezičkoj kombinaciji obraditi i tekstualne sadržaje, kako one namenjene javnom plasiranju, tako i stručne. Što se teme tekstova tiče, ona se može odnositi na ma koju od pomenutih oblasti: građevinska industrija, turizam, medicina, farmacija, financije, bankarstvo, ekonomija, pravo, informacione tehnologije, ekologija i zaštita životne sredine, filozofija, psihologija, sociologija, ali i mnoge druge naučne discipline. Prevodi faktura i poslovnih odluka sa češkog na grčki jezik. Kada je u pitanju prevođenje faktura i poslovnih odluka sa češkog jezika na grčki, morate znati da vas kod nas očekuje i njihova overa, i to pečatom ovlašćenog sudskog tumača. A na taj način dobijate pravno važeći dokument, jer ovaj pečat potvrđuje da je prevod u potpunosti veran originalnom sadržaju. Osim faktura, sudski tumač i prevodilac obrađuju i sva ostala dokumenta vezana za poslovanje, kako rešenja o osnivanju pravnih lica, tako i osnivački akt i statut preduzeća, ali i revizorske, godišnje i finansijske poslovne izveštaje i sva ostala dokumenta vezana za poslovanje kompanije, odnosno preduzetnika. Također obrađujemo i ona dokumenta koja ulaze u sastav tehničke, ali i tenderske, odnosno građevinske i medicinske dokumentacije. A pod tim se prvenstveno misli na lekarske nalaze i građevinske projekte, te specifikacije farmaceutskih proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno deklaracije proizvoda i ostala slična dokumenta. Obrađujemo i svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, nastavne planove i programe fakulteta, kao i prepise ocena, diplome i dodatke diplomi, odnosno seminarske radove, rezultate naučnih istraživanja i naučne i diplomske radove, te naučne patente i ostala dokumenta koje se predaju nadležnim službama, a tiču se oblasti nauke i obrazovanja. Sudski tumači i prevodioci obrađuju u istoj kombinaciji jezika i tekovine Evropske unije, a izvršit će prevod sa češkog jezika na grčki i za različite vrste sertifikata i licenci, odnosno sve tipove ugovora, ali i sudskih odluka, tužbi, presuda, rešenja i žalbi. Kada je to potrebno, obradit ćemo i saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o stalnom zaposlenju i o redovnim primanjima, ali i uverenje o nekažnjavanju, te potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i o stanju računa u banci i ostale tipove potvrda, saglasnosti i izjava, ali i uverenja. To jest ono dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, kada je to potrebno. Imajte na umu da se proces prevođenja dokumenata sa češkog jezika na grčki razlikuje u odnosu na obradu drugih sadržaja, pa je neophodno da nam na uvid dostavite originale i da se u nadležnom sudu u vašem mestu raspitate o tome da li se za vaša dokumenta zahteva stavljanje apostil pečata ili ne. Prevođenje udžbenika sa češkog jezika na grčki. Uz prevod udžbenika sa češkog na grčki jezik, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i književna dela, odnosno romane, poeziju, prozu i beletristiku. Kada je to potrebno, našim klijentima izvršit ćemo i obradu stručnih, ali i ilustrovanih, odnosno dečijih i ostalih vrsta časopisa, kao i članke iz novina. Također vam nudimo i prevođenje sa češkog na grčki jezik za tekstualne sadržaje bilo koje namene, dužine i tematike, te da osim onih koji se odnose na oblast filozofije, psihologije i sociologije, u istoj kombinaciji jezika prevodimo i tekstove vezane za oblast politike, financije i ekonomije, te prava i bankarstva, odnosno građevinske industrije, menadžmenta, turizma, marketinga, ekologije i zaštite životne sredine, ali i komunikologije i mnogih drugih naučnih disciplina. Posebno naglašavamo da se kod ovih sadržaja dostavljanje može izvršiti i putem maila, a na isti način klijenti mogu dobiti prevedene tekstove. Sve one sadržaje koji su vezani za oblast interneta, odnosno sajtove, online kataloge, ali i web prodavnice i sve tipove aplikacija i programa, također obrađujemo u ovoj kombinaciji jezika. I to uz maksimalno poštovanje svih pravila dobre optimizacije sadržaja za internet pretraživače, tako da će se oni vrlo brzo naći među prvim rezultatima pretrage. Prevodioci sudski tumači Akademije Oxford, ali i profesionalni titleri, to jest umetnici čija obaveza je sinhronizacija sadržaja, a koji su isto u našem timu, će obraditi sve vrste video, odnosno audio materijala, počev od reklamnih poruka, kako onih koji će biti emitovani na radiju, tako i onih koje bi trebalo da se emituju na televiziji, preko serija i informativnih, zabavnih, dečijih, ali i obrazovnih emisija, pa do animiranih i igranih, dokumentarnih i crtanih filmova. Ova usluga je specifična u tom smislu što vam uz njihovo prevođenje sa češkog na grčki jezik nudimo i sinhronizaciju i titlovanje. Prevod reklamnih letaka sa češkog na grčki jezik. Ne samo reklamne letke, već i sve ostale sadržaje koji su namenjeni reklamiranju, kako kompanije, tako i određenih proizvoda ili usluga, obrađujemo u ovoj jezičkoj kombinaciji. A to znači da kod nas možete dobiti prevod sa češkog jezika na grčki i za vizit kartice i plakate, ali i PR tekstove, brošure i kataloge. Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac izvršiti maksimalno profesionalnu obradu ovih sadržaja, te na adekvatan način prilagoditi reklamnu poruku koja se u njima nalazi duhu grčkog jezika, koji je u ovom slučaju ciljeni jezik, i na taj način potencijalnim korisnicima usluga, odnosno kupcima proizvoda koji se reklamiraju, omogućiti da se sa njima upoznaju. Kod nas možete dobiti i uslugu lekture, to jest korekture koja je namenjena svim onim materijalima koje je neko već prevodio u ovoj kombinaciji jezika, ali tom prilikom je načinio određene greške, koje će svakako ispraviti lektori i korektori koji su u našem timu. Pored svih pomenutih usluga u pisanoj formi, prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev vrše i usmeno prevođenje sa češkog jezika na grčki, koje podrazumeva primjenu simultanog, šapatnog ili konsekutivnog prevoda, a sve u skladu sa koncepcijom događaja koji se organizuje. Baš iz tog razloga od klijenata tražimo da nas na vreme obaveste o samoj organizaciji događaja, broju učesnika, prostoru u kome će biti održan, te trajanju, na osnovu čega ćemo pripremiti ponudu. A u okviru te ponude se osim usluge usmenog prevoda u navedenoj kombinaciji jezika može naći i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, koje također nudimo našim klijentima, i to po vrlo pristupačnim cenama. Cena prevoda sa češkog na grčki jezik ili sa grčkog na češki jezik je 1900 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa češkog na grčki jezik ili sa grčkog na češki jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.